Вітаю вас, друзі! Традиційно середа, 12 дня, і ми розпочинаємо. Мене звати Микита Доброславський, це програма «Питання до виробника», і сьогодні будемо говорити на доволі цікаву, актуальну та важливу тему. А саме мова піде про підлітків, тиск, який підлітки здебільшого відчувають, і чи взагалі відчувають тиск цей, чи актуально зараз про це говорити, чи змінюються тенденції взагалі в відносинах між однолітками. Про все, от якраз те, що озвучив, будемо говорити фахово. З нами сьогодні в гостях психологиня Наталія Максимович. Я тебе щиро вітаю, дякую, що завітала, і напевно, що одразу хочеться поставити питання таке: пам'ятаєш себе в підлітковому віці?
Так, звичайно.
Да. І от аналізуючи зараз твоя фахова робота, дотична якраз от до спілкування з, в тому числі з підлітками, правильно ж?
Так, так.
Так. Якщо порівнювати той час, коли ти була підлітком, і переживання ті, які були там в оточенні твоєму, і зараз, це два різних поняття? Чи, в принципі, нічого не помінялося, просто змінились люди?
В першу чергу дякую, що запросив. Мені приємно тут бути. Ну, однозначно, це різні періоди, різні відчуття, те, як я почувала себе в підлітковому віці, і те, що відбувається зараз. Це, можна сказати, максимально різні. І одна із ознак, яку б я б хотіла найпершу виділити, це цифровізація цього періоду. Раніше із тиском однолітків я могла б зіткнутися це в школі, там десь, де я гуляю із друзями, з однолітками, це може бути на подвір'ї. Ну, в моєму випадку це було ще в церкві. І саме там я могла стикнутися із якимось тиском, те, що про мене говорить, або як я себе проявляю. А на теперішній час, з досвіду роботи з підлітками, можу сказати, що це є присутнє 24/7 через смартфон. Вони постійно перебувають в такому оточенні, де через TikTok, Instagram, соцмережі говорять, що модно, як ти маєш виглядати, як ти маєш думати, що ти маєш робити. І в цьому тиску вони ростуть, він є постійний, він є 24/7, і це значно сильно посилює тиск і відрізняє мій період від теперішнього. А також важливим аспектом ще є, що швидко все дуже плине. Наприклад, мода змінюється, тренди, сленг, і за цим потрібно встигати. Колись там ти чогось не знав. Ну, ми росли всі, якби, можна сказати, в селі без смартфонів, і ми всі були на одному рівні, на одному темпі, тобто у нас був один сленг. А зараз ти можеш десь почути якесь нове слово, і або хтось із твоїх друзів починає щось вводити, якесь нововведення, і якщо ти цього не знаєш, то ти вже не такий, як всі, ти вже відсталий, ти не встигаєш. І це теж впливає. І ще один аспект, підлітки на нього дуже часто звертають увагу, це теж пов'язано із цифровізацією, що це має довгий слід. Наприклад, якщо ти десь щось не встигаєш, сказав якусь непопулярну думку, сказав, якось не так висловився, не так одягнувся, то це може лишити довгий слід. Наприклад, довго будуть пам'ятати, хтось може зняти відео, зробити фото, і це будуть довго пам'ятати. І це впливає на підлітків в тому, що вони дуже часто не можуть бути собою, сказати, як вони відчувають, як вони хочуть, яку вони мають думку. І це теж створює такий тиск, що впливає на підлітків.
Так, маленька ремарка. Друзі, хто зараз нас дивиться наживо в соціальних мережах, в Ютубі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикаєтеся ви з такою проблемою, чи можна це ж проблемою назвати?
Так, звичайно.
Да. Чи стикаєтеся з цією проблемою, як ви шукаєте вихід, і якщо ви батьки, як ви допомагаєте своїм дітям долати ці виклики? Дуже цікаво було би почитати ваші коментарі. Отож, тут проблема в зміні поколінь, тоді виходить. Якщо раніше було так от прийнято вважати, що діти стикаються з булінгом в школі, то зараз це те саме поняття, чи це більш якась трансформація чогось більш такого глобального?
Угу. Кожне покоління має свої кризи і має свої проблеми, і інтенсивність цих проблем теж є відповідною до того періоду. Раніше теж був булінг, він теж мав свою силу, і це теж травмувало підлітків. І сьогодні він теж є, і можна сказати, що навіть посилився, і навіть видозмінився. Він набув, це та ж сама проблема, але вона може виражатися в іншій формі. Раніше тебе булінг міг проявлятися в школі, тебе цькували, ти міг з цим зустрічатися безпосередньо, коли ти знаходишся фізично в школі. А зараз це може продовжуватися, навіть коли ти знаходишся вдома. Тебе лайкають, тебе якось коментують, тебе можуть в чомусь обмежувати, і дитина буде сприймати це як тиск. І сказати, ну, цей тиск, він також є і позитивним, як і деструктивним. Позитивним може бути в тому, що, наприклад, тебе спонукають, от є такий певний тиск, там, що потрібно бути красивим, потрібно бути розвиватися, читати. І в цьому є частково щось позитивного, коли це тебе спонукає до розвитку. Ти там навчаєшся, зараз дуже підлітки часто волонтерять, долучаються до проєктів допомоги і в такий спосіб можуть реалізуватися. А є і деструктивна сторона цього, коли тебе цькують за якусь думку, коли, наприклад, ти в класі, всі в класі курять, а ти не куриш, і тебе починають брати на слабо. Або, наприклад, погодитись на інтим, бо ти ж не мала дитина. І цього дійсно є багато, і це відрізняється.
Але ж, добре, тоді візьмемо от дитину, підлітка, який стикається з цим, ну, візьмемо не щодня, але хоча б це постійне такі от.
Так.
Як це впливає потім на формування самої дитини? І наскільки відомо, що потім в дорослому житті доводиться і десь пропрацьовувати це? Все тому, що багато чого тягнеться з дитинства.
Так.
Як це впливає на формування самої людини, дитини, потім вже як це переростає в доросле життя і які ризики є в цьому всьому?
Однозначно, це важко впливає, можна навіть сказати, деструктивно. Тому що особистість, вона росте, коли є місце для росту. А коли створюють тиск, там, суспільства, тиск від однолітків, тиск від батьків та будь-який тиск, він буде заважати росту. В першу чергу це впливатиме на формування особистості, на самооцінку, на те, як як зрощується твоя ідентичність. Це викликає тривогу, викликає дуже багато сумнівів, невпевненість, низька самооцінка. І зараз дуже багато підлітків, вони ростуть і зростають з такими проблемами. І не всі, на жаль, доходять до того, щоб отримати кваліфіковану допомогу, визнати, що є ці проблеми. Часто вони змиряються, вони заходять в ті ж соцмережі, вони бачать, що всі мої однокласники з цим, значить, це нормально. І можуть замовчувати ці проблеми, але ці проблеми є. І навіть якщо в підлітковому віці, або навіть уже в юнацькому віці вони не виявляють ці проблеми, вони все одно рано чи пізно в житті дадуть про себе знати. І тоді доводиться все ж лікувати ту зранену особистість, лікувати оту травму, яку тобі колись сказала якась дівчинка в якомусь класі, і це вплинуло на твою самооцінку, і це тягнеться протягом всього життя. І це лише питання часу, коли ти це приймеш і наважишся з цим щось зробити.
А важка праця з цим? Чи складно переконати людину вже, умовно, в дорослому віці, чи це дитину, там, коли вона все ж таки наважується звернутися по допомогу, чи це сама, чи за допомогою батьків, чи легко переконати в тому, що десь склалося якесь враження про себе, про оточуючих, от те, що тобі десь зробили боляче, воно досі от таким каменем десь в груді тебе там аж прям турбує, а тобі кажуть, що це не так. А ти сидиш і думаєш, як не так, якщо так, мені так сказали, і ти вже сам навіть повірив це. І тобі важко переступити через себе і визнати, що воно не так.
Угу.
Чи от, складний оцей от процес роботи?
Він дуже індивідуальний, і в кожної людини буде по-особливому складний. В дорослому віці зазвичай люди, вони усвідомлюють, що є якась проблема, навіть самі можуть називати конкретну ситуацію, випадок, який їх травмував. І сам факт те, що людина його визнає, це вже означає, що на певній мірі вона його прийняла. І далі вже людина має сама себе мотивувати, і фахівець може в цьому допомогти і підтримувати, щоб спонукати щось робити з цим. А в підлітковому віці також є випадки, коли не потрібно дитину мотивувати або підліткові розказувати, що ось тобі є така проблема, тобі треба з цим щось зробити. Зазвичай ця проблема, вона може боліти і давати про себе знати. І людина сама так схильна до того, що їй хочеться позбутися проблем, тому підлітки можуть і самі звертатися за допомогою. А є випадки, коли можуть звертатися за допомогою, але уникати конкретно оцієї проблеми, яка спричинила цей біль, називати інші причини, називати там інших людей, тобто робити все навколо цієї проблеми, але не торкатися джерела цієї проблеми. Бо це все ж таки непростий процес, це коли ти торкаєшся найболючішого. І це зрозуміло, що це неприємно робити. І потрібно наважитись як і самому, щоб в собі в цьому зізнатись і, що, і лікувати, так і може тобі інша людина допомогти з цим.
А є якась статистика? По взагалі, от, скільки звертаються? Чи це якесь дослідження? Ну, не готове зараз.
Ну, в нас на лінії часто до нас звертаються підлітки, то я не можу назвати...
Якщо може уточнити за лінію довіри, так, щоб той, хто зараз слухає нас, щоб розумів, про що саме йде мова.
Так, є у нас лінія духовно-психологічної підтримки, куди можуть звертатися безпосередньо діти, підлітки і дорослі люди, де можна отримати духовно-психологічну підтримку, поспілкуватись з психологом. І саме до нас часто туди звертаються підлітки. І ми намагаємося їм підвести до того, що є проблема і потрібно якось вирішити, що ми намагаємося підтримати, але найбільше відсоток того, чи людина стілиться, буде залежати від вмотивованості самої особистості, чи вона хоче цього.
А якось можна взагалі розрізнити це? Десь я собі щось умовно придумав, чи це реально от на мене тиск йде з боку моїх, там, ну, візьмемо, однолітків.
Угу.
Ну, я кажу за себе, щоб ну, там, конкретно забрати якийсь приклад.
Ну, якщо це дійсно якась глибока проблема, то це можна побачити зі сторони, що людині дійсно важко. Бо якщо це я щось сам собі надумав, то воно зазвичай таке поверхневе, з нього дуже легко переключитися на щось інше, воно тебе може сьогодні хвилювати, а завтра ти можеш переключитися на щось інше. Бо якщо це дійсно глибока травма, то вона буде давати глибоко про це знати, і вона буде тривалий час. І тут якраз важливо досліджувати, який я, що я насправді, чому мені це болить. Мені це болить через те, що це моя дійсно травма, чи це те, що я десь почув від когось, що це зараз популярне. Як от знаєш, що всі травми з дитинства і починають свідомо там шукати, перебирати якісь стосунки, а де могла бути травма. Ось тоді вже це тема про інше, що, можливо, людині хочеться або бути в стані жертви. Тому тут ці аспекти варто відрізняти, де дійсно травмована людина, а де бажання побути в стані жертви.
Покопирсатися в минулому.
Так.
А, тобто це проблема? коли людина намагається знайти десь якісь травми?
Так, це про певну проблему, що ось людина намагається щось знайти. Бо зазвичай те, що дійсно болить, воно на поверхні, і його не потрібно шукати.
Цікава думка. Я просто, що повертаючись до підлітків, чи можуть вони розрізнити? Якщо це доросла людина, це якось ще можна там зрозуміти, вже досвід якийсь сформований, аналіз. А якщо це за підлітка, чи зможе він сам розрізнити, що це дійсно мені болить, тому що от воно, чи це я сам собі десь надумав, бо так, так хочеться?
Можуть розрізнити, але їм потрібно в цьому допомагати. Все ж таки вони вперше живуть це життя і вперше входять в цей підлітковий вік, і іноді можуть пояснювати для себе якісь ситуації, думки або випадки, які вони пережили, по-іншому. І тут дійсно в цьому їм потрібно допомагати.
Да. Добре, не можемо не зачепити повномасштабну війну. Візьмемо більше цей проміжок часу, тому що набагато жорсткіше цей період. Ми знаємо, що російсько-українська війна у нас набагато довше йде, але візьмемо саме от проміжок часу повномасштабної війни. Як тут ситуація?
Як воно вплинуло на підлітків?
Так, да, і чи є от саме під час війни тиск на підлітків? Яким він є? Чи він якось змінюється? Чи це ті самі чинники, які були озвучені на початку?
Ну, частково можна виділити деякі аспекти, що, наприклад, підлітки – такий період бунтарства, коли їм хочеться проявити себе, робити щось, як вони думають. І, наприклад, найчастіше, що я зустрічала, це підлітки говорять російською мовою, слухають російську музику. І як тільки ти починаєш щось говорити на цю тему, і перший їхній захист – я так хочу, мені так хочеться, то тут можна поговорити на тему, чи це дійсно твоє бажання, те, що ти хочеш це робити, чи за цим стоїть просто переконання, що це моя думка, і я просто хочу, щоб її почули. Тобто бажання бути прийнятим, бажання бути почутим. Неважливо, чи це тебе просять там винести сміття, чи щось зробити, чи перестати слухати музику, чи розмовляти іншою мовою. І це один із аспектів. А другий аспект, як під час війни, що вплинуло на підлітків, це проблема у спілкуванні. Багато рідних, друзів, близьких людей, вони поїхали, роз'їхалися, поїхали в інші країни жити. І це вплинуло на спілкування. І часто у підлітків зараз єдиний спосіб спілкування, де вони спілкуються, це соцмережі. І воно формує таке викривлене уявлення про спілкування. І безпосередньо на лінії ми часто стикаємося з тим, що підлітки, вони кажуть, у мене наживо немає спілкування, у мене немає друзів, у мене тільки інтернет-друзі. І ми тоді повертаємося до того, що а які мають бути навики, щоб наживо спілкуватися? І ми розуміємо, що це проблема не саме цих підлітків, а проблема набуває більшого характеру, коли у свій період, коли вони мали б вчитися набиратись навиків спілкування, вони були вимушені кудись поїхати, і на той момент були інші потреби, стояли потреби за виживання. І це дало свої наслідки. І також можна позитивно в цьому виділити, що зараз я особисто зустрічала підлітків, які під час війни вони стали такі більш за українське, за мову, почали цікавитись культурою, почали цікавитись історією. І це один із таких позитивних аспектів, що мене надихає.
А саме от таких, хто не поділяє таку ж думку, як я, бо я вважаю, що зараз має бути тотальна українізація, має бути там впроваджені жорсткі якісь санкції, методи до тих, хто не поважає українську мову, не поважає там і так далі. до тих, умовно, своїх же однолітків, які виступають більш нейтрально до цієї теми. Як тут, от, все ж таки, як є, ну, завжди прийнято казати, що коли починають хитати тему з мовою, особливо в політиці, або йде до виборів, або хтось просуває свої наративи.
Так.
Зараз на цьому національному такому, на національній ідентичності у підлітків, чи може бути оцей от такий тиск, який може зіграти, ну, досить негативну потім історію в їхньому житті, якщо так казати?
Ну, я не можу бути певна тут, але можу сказати за одну особливість, коли в підлітковому віці, коли вони починають висловлювати свою думку, чи це щодо мови, чи щодо культури, то вони досить обережні. Вони, у них не так багато досвіду, щоб робити це там на якомусь більш глобальному рівні і публічному заявляти. Тому навіть якщо вони мають якусь думку щодо культури, щодо мови, щодо освіти, то вони роблять це досить обережно. Можуть говорити це серед підлітків, але бояться критики, бояться осуду, і вони роблять це обережно. Зазвичай, коли вони чітко демонструють цю свою думку, свою позицію, то вони це роблять для людини, якій довіряють.
Тобто все ж таки залишається цей осуд, небезпека того, що неправильно зрозуміють,
так,
не
так.
підтримують.
Так.
Ну, це стандартно в будь-якій темі, яку б не торкалися.
Да.
Добре, візьмемо, тоді будемо рухатися трохи далі і візьмемо вже сценарій оточення, якщо ми візьмемо релігійне.
Угу.
Все ж таки, як тут? Чи допомагає от перебування там в колі однодумців десь сформувати думку про себе, про оточуючих, і не піддаватися на тиск, який, можливо, бути в школі? Умовно, я відвідую там церкву, ходжу в недільну школу, там підліток візьмемо. От. А потім повертаюся в школу, і ті знання, які в мені вкладаються, вони допомагають мені більш ставити чіткіші бар'єри, щоб уникати цього всього. Чи якось впливає оточення? І як балансувати тоді виходить між одним і іншим?
Безпосередньо для підлітків це непроста тема, коли стосується релігії і віри. І я зустрічала у своїй роботі, коли підлітки, маючи, які виросли в християнських сім'ях, маючи християнський світогляд, в своєму оточенні не говорили, що вони християни. Бо вони боялися стикнутися з осудом, що почнуть запитувати, що вони не здатні будуть дати відповіді на якісь запитання, що вони можуть бути невпевненими навіть у своїй вірі. І буває таке, що вони просто не говорять про свої переконання. Але в той же час особиста віра, вона може стати для підлітка підтримкою, коли твоє оточення тебе не приймає, коли тобі важко говорити з твоїм оточенням, коли тобі важко донести, поділитись навіть своєю думкою щодо віри. І в таких моментах віра і Бог може стати тією фортецею, де ти зрозумієш, що і навіть якщо моє оточення мене не приймає, є Бог, який мене розуміє і який може дати мені надію і підкріплення. Безпосередньо також недільні школи, церква, де перебувають підлітки, це може слугувати також місцем, де підліток може зростати, може отримувати підтримку, може знаходити однодумців. Підлітки дуже якісно зростають, коли вони бачать однодумців. Ось, наприклад, я стикаюся із тим, що я становлюся як особистість, моя ідентичність формується, я задаюсь багато запитаннями, і я бачу таку ж саму людину. І ось те, що я такий не один, що ще хтось зі мною йде, це дуже підтримує підлітків і допомагає їм на цьому шляху становлення. І також церква і інші спільноти, які мають на меті допомогти підлітків, об'єднати їх один біля одного і допомагати їм зростати. Це безпосередньо можна назвати місцем сили і зросту для підлітків.
А як не втратити тоді орієнтир?
Задавати собі глибокі запитання. Хто я? Для чого мені віра? Як вона впливає на моє життя? І в першу чергу, щоб не втратити орієнтир, його потрібно якось збудовувати. Тобто ти його будуєш. І в цьому можуть допомагати, як і батьки, допомагати дітям будувати цей орієнтир. А церква може впливати, може допомогти наставник, друг, якому ти довіряєш, психолог. І особисті взаємини з Богом. Ми не розглядаємо підлітків як якась окрема категорія людства. Це теж люди, які безпосередньо спілкуються з Богом і до яких Бог дуже дотичний і хоче їм допомогти. І певна відповідальність на підлітків лежить також, щоб говорити і будувати стосунки з Богом. Але в цьому їм потрібна дуже велика підтримка, щоб показувати приклад, як це робити. Тому достатньо в простій молитві говорити: Богу, допоможи мені, будь поруч, покажи як. І це буде формувати ось цей внутрішній орієнтир, на який ти можеш спиратися у важкі часи. Наприклад, коли ти в школі і ти розумієш, що все твоє оточення невіруюче. І я не хочу бути таким, як вони, але мені важко бути таким, як і я. І в цей момент можна нагадувати собі, що є Бог і Він зі мною.
Да. А отут, якщо говорити за підтримку, все ж таки, а якщо людей, підлітка схиляють все ж таки до якихось поганих вчинків, там, які не є добрими, як от коли вагаєшся, щоб не прогнутися під це все, де мати той стрижень, щоб бути впевненим, що я не піддамся на те чи інше, буду вірним собі, там, хоча б собі спочатку.
Так.
Давайте так.
Безпосередньо, найперше, це вчитись говорити «ні» і не відчувати за це провини. Варто бути готовим до таких відповідей. Наперед мати готові ці відповіді, потренувати їх. Тому що, я думаю, в певній мірі кожен підліток стикається, коли йому хтось щось пропонує, що суперечить твоїм цінностям, поглядам або твоїм переконанням. І важливо навчитись сказати «ні». Наприклад, «ні, я не буду», а «мені це не подобається». Сказати: «пацани, я вас люблю, але я не дурний, щоб щось робити». І ці відповіді, їх можна потренувати і бути готовим до того, що це може статися. Важливо розуміти, що твоя цінність не визначається в тому, що ти будеш на щось погоджуватись, на щось ризиковане. Ти цінний, коли ти маєш свою думку, і коли ти з кимось дружиш, то не потрібно доводити свою цінність якимись ризикованими вчинками. І справжні друзі – це ті, які поважають твою думку, поважають, коли ти відмовляєшся. Тому тут важливо, коли такі запитання лунають, коли тебе до чогось спонукають, задаєш собі запитання, чи це справжнє оточення, з яким я хочу бути, чи це справжні мої друзі. І це буде допомагати шукати правильне оточення.
Так. Маємо коментар з Ютуба. Наталія Сидоренко пише якраз от за тему, що цікава тема і самотності у підлітків. Чи впливає оця от тиск, з яким потенційно стикаються підлітки, до того, що в якийсь момент він починає відчувати якусь от самотність, замикається десь в собі? Як тут з цим? Чи це взаємопов'язане?
Так. Взаємопов'язано. Майже проблеми, які ми сьогодні озвучили, вони всі можуть привести до того, що підліток буде закриватися. Оцей тиск, про який ми говорили, він буде пригнічувати. І він, підліток, може закриватися, може залишатися на самоті і почуватися самотнім. І в певній мірі можна сказати, що це нормально, що підліток проходить цей період, буває в цьому відчутті самотності. Але ідентичність сформується не тоді, коли тебе похвалять, коли в тебе буде дуже багато лайків, коли в тебе дуже буде багато друзів, а тебе сформує ось цей період, коли ти побув на самоті, коли ти стикнувся з якоюсь проблемою і зміг її подолати. Тому лякатись самотності не потрібно. Це дійсно період, який має пройти підліток. Та й кожна людина в певному періоді свого життя проходить якісь етапи самотності. І воно її формує. Тому сам факт наявності самотності не говорить, що це щось погане. Це добре. Просто коли ви помічаєте це в свого підлітка, то це такий дзвіночок про те, що вам потрібно йому допомогти, послухати, запитати.
А якщо не відповідає, ну якщо не розповідає, знаєш, є от, мені, наприклад, іноді от, я не хочу розказувати про свої якісь власні переживання. Ну, це мої переживання, на що я і комусь їх буду нести. Мені погано, я піду тобі розкажу, давай, щоб тобі погано було. Ну, понятно, що так. Це неправильний підхід, тому що ми розповідаємо не для того, щоб десь комусь погано зробити, а щоб знайти підтримку і десь полегшило нам. Можливо, чиясь порада допоможе нам якраз подолати те. Як отут, коли підліток, все ж таки, як допомогти батькам розпізнати, що підліток переживає щось, в нього є якась проблема, але він з якоїсь причини не хоче про це говорити. Чи то через недовіру до батьків, чи до якоїсь людини, чи то просто не навчений і не знає, як це робити. От, можливо, поради якісь.
Так. Це нормально, коли у підлітковому віці авторитет батьків він понижається, а авторитет однолітків він виростає. Це не означає, що в цей момент батьки перестали для підлітка відігравати якусь роль. Це у психології це такий період, який присутній і який проходить кожна особистість. І в цей момент важливо розуміти, що коли підліток закрився, і навіть ви усвідомлюєте і чітко бачите проблему, що йому потрібно допомогти, ви робите якісь зусилля, а підліток відмовляється, ще більше закривається, ніби проблема ще більше погіршується. В такі моменти варто перестати тиснути і запропонувати допомогу іззовні. Це може бути близький друг, хто може вислухати, духовний наставник, можливо, є вчитель в школі, психолог, або показати приклад, як це робити із Богом. Тобто рухатися за тим прикладом, де підліток черпає натхнення, те, що його підтримує. Тобто це, якщо це в періоді, коли батьки не відіграють ніякого авторитету, тому батькам і не варто силувати дитину, щоб цього досягти. Так, для нього більш зараз авторитетна думка друзів. Знайдіть людину, яка, ймовірно, може бути йому другом, яка може дати відповіді на ці запитання. Знайдіть психолога, попросіть когось із дорослих людей із церкви, хто, ймовірно, міг би підійшов би і поспілкувався з вашим підлітком. Або запропонуйте всі ці ж варіанти підлітку, що ось, дивись, ти можеш поговорити з цим психологом. В будь-який момент напиши, я домовлюся, я тобі оплачу послуги. Ось, ти можеш поговорити із лідером, ти можеш поговорити там з нашим, можливо, хтось із рідних дядів, що ті хтось відіграє для дитини авторитет, ти можеш поговорити з ним. Тобто, не просто замовчувати проблему, а давати варіанти вирішення. Навіть якщо ви самі не можете, запропонуйте щось і дайте цей вибір зробити підлітку самому.
Дякую. І, напевно, що на сам кінець я попрошу поради, які, можливо, є для того, аби допомогти і підліткам, і, знову, можливо, резюмувати, які поради є для батьків, ну і тут вже фахова, фахова така от порада.
Так, на закінченні я би хотіла лишити таких три думки, що ти, підліток, ти зобов'язаний бути собою і це абсолютно є нормально. Це твоє право, ти маєш право бути собою у всіх цих проявах. Також вчитись говорити, казати «ні» і не вибачатись за це. Це дуже важливий навик. На початку так його складно робити, але чим більше тренуватись в цьому, тим щоразу це ставатиме легше. І шукати підтримку. Не мовчати. Не мовчати, коли є якась проблема. Шукайте підтримку серед батьків, серед близьких, серед ваших вчителів, серед людей, які мають у вас авторитет, і серед психологів, серед наставників. І не забувайте також про Бога, бо Він є найбільшим джерелом втіхи і надії, що може змінити і допомогти вам у житті. І також я би хотіла ще порадити для підлітків дві книги. Одна із книг – це Нік Вуйчич, його книга «Обираю жити». Це про те, що він, не маючи ні рук і ніг, стикаючись із суспільством, що його не приймали, із неймовірним тиском він стикнувся, але зміг знайти в собі сили і бути собою. Знайти свою ідентичність, знайти своє покликання і жити щасливо. І наступна книжка, її написав досить відомий автор Гаррі Чепмен, це «5 мов любові для підлітка». Це книга, яка може допомогти розібратися зі своїми емоціями, зі своїми потребами, як навчитись, як будувати дружбу і стосунки з батьками і однолітками.
Дякую. Дякую за книги. Теж я маю надію, для тих, хто хоче прочитати, можливо, навіть подарувати, от, якщо це стосується батьків, що не знаєте, що подарувати, можна якраз от книгу, якщо дитина любить читати.
Так, так.
Це хороший варіант для того, аби якраз от і допомогти, і це не було нав'язливо, так, тобі треба пропрацювати те-те-те-те-те, давай от швиденько пропрацюй, так от десь в лагідній
так.
манері так от трохи підійти, щоб і не нав'язувати, і все ж таки допомагати. Я щиро дякую. Можна довго ще спілкуватися, і багато є інших нюансів, з якими переживають, стикаються підлітки. Про все можна говорити доволі довго, але базово, ключове ми так проговорили. Решта – це все вже, я думаю, що індивідуальна робота з кожним.
Так, звичайно.
Адже проговорити абсолютно все точно не вийде. І кожен випадок, який є, теж не розібрати. Моя щиро дякую, що завітала. Я думаю, що наші глядачі, слухачі, хто був сьогодні дотичний до етеру, був і слухав, і, можливо, потім буде слухати, він знайде для себе ті думки, які йому відгукнуться. Можливо, це навіть і підлітки, які десь такі, ах, отак от воно має бути. Мені тепер стало зрозуміло і краще я зрозумію, що мені треба робити. Тож, щиро дякую ще раз. Наталія Максимович, психологиня, у нас сьогодні була в програмі «Питання до виробника». Друзі, якщо у вас лишилися якісь питання, ви обов'язково можете їх написати під трансляцією на Ютубі або написати нам у всі наявні соцмережі, і ми обов'язково знайдемо можливість вам на це відповісти. Дякую, що були з нами. Ми побачимося і почуємося з вами вже за тиждень.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua